Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Lirohet nga akuzat për vrasje ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak. Papa Francesku në Stamboll viziton xhamin historike të qytetit. Në Kosovë, prodhimet vendore nuk kanë mbështetje institucionale. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka hedhur poshtë akuzat për vrasje kundër presidentit të përmbysur Hosni Mubarak dhe komandantëve të tij të sigurisë. Mubarak, 86 vjeç, është dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2012 për pjesëmarrje në vrasjen e demonstruesve gjatë revolucionit të vitit 2011 që ka çuar në rrëzimin e tij nga pushteti. Por në janar të 2013, një gjykatë e apelit ka hedhur poshtë vendimin. Sot gjykata po ashtu ka liruar nga akuzat për vrasje 7 komandant të lartë të sigurisë, në mesin e tyre ish ministri i brendshëm Habib al-Adli. Papa Francesku, udhëheqësi i 1.2 miliard katolikëve të botës, ka vizituar një xhami historike në Stamboll në shenjë respekti për Islamin. Ai ka qëndruar në xhamin e Sultan Ahmetit, që njihet edhe si xhamia e katërt për krah muftiut të madh të Stambollit Rahmi Yaram. Kjo është dita e dytë e vizitës së papës në Turqi. Të premtën në Ankara, ai ka bërë thirrje për dialog ndërfetar. Ministri i Jashtëm Sirian Walid al-Muallem ka thënë se sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur të dobësojnë militantët e Shtetit Islamik në Siri. Në një intervistë për një televizion libanez, Muallem ka thënë se Shteti Islamik nuk do të mposhtet derisa Turqia forcon kontrollet kufitare dhe ndalon luftëtarët e huaj të hynë në Siri. Turqia, e cila ndan një kufi prej 900 kilometrash me Sirin, hedh poshtë akuzat se mbështet grupet islamiste për të ndihmuar rebelët sirian që të rrëzojnë presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad. Shkencëtarët kanë kapur provat e para fotografike të arinjve të kaft brenda zonës së ndaluar të Chernobylit në veri të Ukrainës. Udhëheqësi i projektit Mike Wood nga Universiteti Salford i Britanisë ka thënë se pamjet janë regjistruar nga disa kamera speciale. Arinjtë e kaft nuk janë parë në këtë zonë për më shumë se një shekull. Në prill të vitit 1986, një shpërthim i fuqishëm ka rënuar centralin bërthamor të Chernobylit, duke liruar sasi të mëdha të kemikateve radioaktive në ajër. Pas shpërthimit është krijuar zona e ndalimit 30 kilometra përreth centralit dhe 10 mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë ankohen se prodhimet vendore nuk e kanë mbështetjen e duhur institucionale. Ata thonë se produktet e tyre janë cilësore dhe se i plotësojnë standardet evropiane. Edhe qytetarët shprehen ngjashëm, duke thënë se në shumë raste produktet vendore janë më të mira se sa ato që importohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mos mbështetja e duhur institucioneve të Kosovës, karshi sektorit të prodhimtarisë, ka bërë që produktet e Kosovës të mos jenë shumë të pranishme në tregjet evropiane, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi i vështirë i bizneseve, normat e larta të interesit janë vetëm disa nga vështërsitë me të cilat sektori prodhimtarisë në Kosovë është ballafaquar vazhdimisht. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se edhe përkundërmjet vështërsive, disa nga produktet vendore kanë arritur të fitojnë besimin e qytetarëve.
Tashmë përfaqësohen kapacitetet e prodhuesve kosovar në disa aspekte, ndoshta duke rritur më tepër primatin ose fokusin në ato që njihen si produkte tradicionale të vendit tonë, nga produktet bujqësore, produktet minerare për cilat ndoshta jemi njohur edhe në kaluarën, po përshë që tashmë kemi ndoshta edhe produkte tjera ushqimore ose jo ushqimore, cilësia të cilave po përmirësu dita ditës, edhe ato do të përbëni një bazë shumë të mirë për rritjen e eksporteve të ardhit.
Sidoqoftë, deficiti tregtar në Kosovë vazhdon të mbetet i lartë. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vetë, ndërsa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Këto të dhëna zyrtare tregojnë se konsumimi i produkteve vendore vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar. Në Kosovë vazhdimisht organizohen panajire të ndryshme ushqimore të cilat kanë për qëllim promovimin e produkteve vendore. Një panajir i tillë është duke u mbajtur në Prishtinë. Industria e mishit Meka është pjesëmarrëse në këtë panajir. Piro Piraj, menaxher i kësaj kompanie, tregon për Radio Evropa e Lirë se interesimi i qytetarëve për të provuar produktet e kësaj kompanie është i madh. Gjithatë ai tregon se ka qenë vështirë depërtimi i këtyre produkteve jashtë vendit.
Pas ka pjesa të ndryshme që të eksportojmë jashtë vendit. Mirpo për shkak të ndryshme nuk kemi mujt të prodhojmë për eksport.
Qytetarët japin mendime të ndryshme rreth produkteve vendore. Shumë prej tyre preferojnë të konsumojnë më shumë produkte vendore sesa të importuara. Adelina Hasani, një qytetare nga Prishtina, thotë si u beson më shumë produkteve vendore.
Ma shumë i bëse produkte vendore se këto tuja që për konsumojnë. Qumë shten, po këto produktet e biletet jenë shumë të mira.
Gja shumë shprejët edhe Besim Kastrati.
Unë i ble dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Produktet që prodhohen në Kosovë sipas përfaqësuesve të biznesit vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shteteve të tjera. Ata thonë se produktet vendore janë cilësore dhe sipas standardeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një kronikë që flet për bashkëpunimin ekonomik midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ekspertët thonë se ky bashkëpunim karakterizohet vetëm me shkëmbime tregtare dhe konsiderojnë se këto dy shtete duhet të kenë një treg të përbashkët, i cili do të mundësonte zhvillim ekonomik reciprok. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Me gjithë vullnetin dhe gatishmërinë politike për krijimin e një tregu të përbashkët, Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolika, po karakterizohen vetëm nga shkëmbimet tregtare eksport-import, thonë ekspert për çështje ekonomike. Kurse sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nga viti 2005 deri në vitin 2013, shuma përgjithshme importeve nga Shqipëria në Kosovë ka arritur mbi 581 milion euro, kurse eksportin nga Kosova në Shqipëri ka pshumën mbi 235 milion euro. Ndërkaq numri kompanive nga Shqipëria të regjistruara në Kosovë është 689, kurse numri të punësuarve të deklaruara është mbi 3000, kurse numri bizneseve kosovare që operojnë në Shqipëri është afër 400. Vlera investimeve direkte nga kompanitë me pronar shqiptar të Shqipërisë në Kosovë është 104 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se nëse merren përbazë shifrat në mes dy shteteve, varet një rritje vazhdueshme shkëmbimeve tregtare, por në strukturën e këtyre shkëmbimeve nuk ka ndonjë përmbajtje që identifikon ndonjë ofertë të begatshme. Ibrahim Regjepu, dhe që si qendres për hulumtime dhe studime Stras për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka forma të qarkullimit të kapitalit, investimeve të ndërsjellta, por në shumicën e rasteve të shkëmbimet tregtare eksport-import dominojnë metalet respektivisht hekurin mbeturin.
Sa të që duket që numri kompanive si dhe të kosovare që për i atë kometa është i malë, më shumë është shifër e cila mashtron se sa që prezenton atë realitetin e vërtet. Me qenë se janë kontamarjet vogla, nuk ka ndonjë qarkullim shpesh, janë vetëm fiktive dhe kështu që kretë këtë bashkëpunim pa marë parasysh të mbetimeve që veritare në shkrimë dhe dokumenteve nuk ka në din nivel të avancuar.
Bashkëpunimin në mes Kosovës dhe Shqipërisë ekziston vetëm në aspektin politik, kurse në aspektin ekonomik paraqiten barriera të ndryshme, konsideron eksperti tjetër për çështje ekonomike Milazim Abazi. Sipas tij mungon vullneti politik i të dy qeverive që të rritet bashkëpunimi ekonomik.
Edhe qeveria Shqipërisë, edhe qeveria Kosovës duhet me punu shumë me heqë barrierat formale që kemë me sveti. Ne duhet ta krijojmë patjetër një zonë të lirë doganore Kosovës dhe Shqipërisë dhe të shkrim fare kufit ekonomik me sveti.
Ndërkaq Ibrahim Regjepi thotë se shkak i mos zhvillimit të këtij integrimi ekonomik mbeten barrierat doganore në mes këtyre dy shteteve. A i thotë se ambienti biznesi duhet të jetë i njëjtë si në Prishtinë, po ashtu edhe në Tiranë, madje sipas tij duke eliminuar të gjitha barrierat administrative doganore dhe jo doganore.
Me qëse përkullet të gjitha këtyre mrekullive, kushtimisht për së flasin në qeveritë e dyja vendeve, ne kemë rastin kur të za blokot mandat e Kosovës për në rrugtim dhe Shqipëris, apo edhe e kundëta. Që do thotë se nuk mjafton vetëm vullneti, nuk mjafton vetëm deklarimi, por duhet një shumë ma operative me u qasë këti problemit.
Autostrada Durrës Kukës Morin, që lidhë Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova, ka lecuar ndërkaq qarkullimin e mallrave nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni tashmë një artikull që flet për 600 milion marka të Kosovës që mbesin ende në bankat e Serbisë. Këtë material do ta transmetojmë edhe në edicionin e orës 16:00. Pason tani një kronikë nga Bota. Në Moldavi të dielën mbahen zgjedhjet parlamentare. Por ky vend është thellësisht i ndar. Disa mbështesin fuqishëm integrimin evropian, ndërsa të tjerët favorizojnë lidhjet më të afërta me Rusinë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimin qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjaset që zgjedhjet e përgjithshme në Moldavi të përfundojnë me sfida juridike apo edhe me protesta, duket se ende janë reale. Gjykata e apelit e ka përjashtuar partinë proruse Patria, që do të thotë Adheu, nga pjesëmarrja në zgjedhje, pas kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që kjo parti të eliminohet nga gara zgjedhore. KQZ-ja ka pretenduar se kjo parti në mënyrë ilegale i ka shfrytëzuar fondet e jashtme për ta financuar fushatën e saj. Në një video të 26 nëntorit që është paraqitur gjithashtu në faqen e Radios Evropa e Lirë për Moldavi në internet, dëgjohet se si lideri i Partisë Patria Renato Usati pranon se ai është nën kontrollin e shërbimit të sigurisë federale të Rusisë. Forcat e sigurisë moldavisi kanë arrestuar 5 vetë të dyshuar për planifikim të dhunës pas zgjedhore. Policia ka pretenduar se ka konfiskuar revole, granata hedhës dhe një shumë të paspecifikuar të parave. Sipas policisë, 15 njerëz që dyshohet se janë pjesëtarë të një organizate jo legale ruse, ishin të involvuar në komplot. Megjithatë, edhe para këtyre zhvillimeve, koalicioni pro-evropian qeverisës në Moldavi dhe vëzhguesit e jashtëm patën tërhequr vërejtjen për mundësinë e demonstratave pas zgjedhore. Qeveria e Moldavisë tashmë i ka dhënë opozitës një mjet potencialisht të fuqishëm për protesta të tilla, duke vendosur që në Rusi të hapen vetëm 5 vend votime për zgjedhje, megjithëse afro 1 milion shtetas jetojnë atje. Mediat ruse tashmë e kanë akuzuar qeverinë në Kishinev se këtë po e bën me qëllim të sigurimit të falsifikimit relativisht legjitim. Por analisën e fondacionin në Jamestown, Vladimir Sokor, mendon krejtësisht ndryshe.
E
vetmja që është interesuar në destabilizimin e Moldavisë është padyshim Rusia. Një majdan i stilit rus mund të shkojë shumë në favor të Rusisë, tha Vladimir Sokor për programin për Moldavinë në Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet e 30 nëntorit janë test i vështirë për koalicionin pro-evropian të Moldavisë në qeveri, me që në votime mund të përcaktohet e drejtimi geopolitik i këti vendi në të ardhmen. Ish ministri jashtëm i Rumanisë, Teodor Bakonshi, në këtë aspekt shprehet. Nëse përpara çdo kush mendonte se ishte e mundshme të pranohet dhe gjendet një balancim stabil ndërmjet lindjes dhe perëndimit, tash mendoj se votuesit duhet të bëjnë zgjedhje ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo ndodhe me që ripërtritja në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës nuk ishte e suksesshme dhe për shkak se po zhvillohen procese në rajon të cilat askush nuk dëshiron t'i shohë në Moldavi, i tha Radios Evropa e Lirë Teodor Bakonshi. Moska ka thënë se çdo ndryshim në statusin neutral të Moldavisë e konsideron të papranueshëm.
Në këtë edicion postirash ndoqët. Lirohet nga akuzat për vrasje ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak. Papa Francesku në Stamboll viziton xhamin historike të qytetit. Në Kosovë prodhimet vendore nuk kanë mbështetje institucionale. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16 me lajme dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.